kuna wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda dunida iyo caawa oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Jimcaha taariikhduna ay tahay 3 bisha September ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitirband iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunidana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa ee dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida looga falceliyay hadalkii koobnaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay shalay ku sheegtay in Ikraan Tahliil oo ah hay'adda gabadh u shaqeynaysay hay'adda sirtoonka qaranka ee NISA oo muddo la waayisanaa ay ku baxday gacanta Al-Shabaab.
Wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nugu wargelisay midna ma jirto, weliba annaga isku daynay inaan raadino, haddee wax jawaabna kama aanan helin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qaabkii looga falceliyay habraacii doorashada ee dhowaan ay soo saareen golaha wadatashiga qaran.
Runtii habraacaas aan waxaan u arkaa habraac runtii khaldan oo maadaama wax doorasho dadan ahayd haddana ka sii xumaaday oo ah isku bedelay political elimination.
Waxaa la yidhi ergadii waxaa soo xulaayo madaxweynihii waxaana iyo siidkii waxaa ognahay siidkii inuu isaga magacaabo oo cidina la magacaabo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan jigjiga oo laga furay xaruntii ugu horreysay ee bukaanada loogu sifeynayo kelyaha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegay in ay socdaan dadaallo dib loogu furayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul ee caasimadda waa waddanka Afghanistan, hase yeeshee ma aanu caddayn in xilliga duulimaadyadu ay dib u soo bilaabmayaan. Diyaaradda Arania ee Afghanistan ayaa AFP u sheegtay inay duulimaadyadeedii gudaha dalkaasi ay dib u bilaabmayaan Jimcahan maanta. Kooxa farsamayaqaanaha oo ka socda dalalka Qatar iyo weliba Turkiga ayaa Arbacadii u duulay magaalada Kaabul si ay gacan uga geystaan dib u furitaanka garoonkaasi diyaaradaha oo muhiim u ah sidoo kale dadka weli raadinaya inay ka soo baxaan dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen iyo weliba in halkaasi la gaarsiiyo kaalmo bini'aadamnimo. Diyaaradda ay la socdeen ayaa hay'adtii ugu horreysay ee shisheeya ee cagadhigata garoonkaasi diyaaradaha tan iyo markii sababo aan la garanayn in loo xiri maalin ka hor. Hay'adda ugu sarreysa xuquuqda aadamaha ee midowga Yurub ayaa maanta ugu baaqday baarlamaanka dalka Greega inay ka laabtaan qodobada qabyo qoraalka ah ee ciqaab adaga duldhigaya ururada aan dowliga ahayn ee badda ka sameynaya howlgallada muhaajiriinta ee aan cunaqabateyntu saarnayn. Gudoomiyaha golaha xuquuqda aadamaha ee Yurub Dunia Mitrovic ayaa waray soo saartay ku sheegtay in wax ka bedelka lagu soo gudbiyey arrintan uu si daran u dib ugu dhigayo shaqada nafbadbaadinta ee ay sameeyaan ururada aan dowliga ahayn. Dowladda midigta dhexe ee Greega ayaa adkaystay xuduudda si ay u xakameeyaan tan iyo weliba markii ay xukunka la wareegeen 2 sano ka hor, iyagoo sidoo kalena ballan qaaday inay xayiraada dheeraada ay soo rogi doonaan kuwaasoo ay kaga falcelinayaan xiisadda haatan ka aloosan waddanka Afghanistan. Nin daacad u ah kooxda dowladda Islaamka ayaa 6 qof toori ku geliyay tukaan laga adeegto oo ku yaala dalka New Zealand Jimcaha maanta. Kahor intii aanay booliisku ninkan toogan, sida ay sheegtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern. Ra-iisul wasaare Ardern ayaa sheegtay in ninkani uu dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Sri Lanka, kaasoo New Zealand yimi sanadkii 2011 islamarkaana ku jiray liiska argagixisada isha lagu hayo, waxaana u galay goobtan laga adeegto ah tukaana ku yaala deegaanka Auckland, isagoo watay midii kadibna wuxuu halkaasi ku bilaabay inuu dadkii tuuriyeeyo. Waxaa kaloo ay sheegtay ra-iisul wasaaruhu in 6 qof ay dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka mid ah ay xaaladoodu adag tahay, islamarkaana booliisku ay ninkan xaaladiisa la socdeen. fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waxaan ku bilownay maleeshiyada al-shabaab ayaa beenisa hadal ka soo yeedhay shalay ee hay-adda sirdoonka qaranka ee soomaaliya oo lagu sheegay in ikraan tahliil oo hay-adda gabadh u shaqaynaysay hay-adda oo ilaa iyo 26-kii bisha juun la waayey ay gacanta u gashay al-shabaab markii dambena la dilay eelada ikraan tahliil ee xubno ka mida baarlamaanka soomaaliya iyo weliba madaxdii hore u soo maamushay niisa ayaa iyaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo baxay niisa qoyska ikraan tahliil faarax ayaa sheegay in hadalka niisa uu yahay mid la doonayo in lagu jahawareeriyo bulshada balse aanay u muuqana sabab gabadhooda ay ugu gacan geli kartay al-shabaab loona baahan yahay in dowladdu ay bixiso faahfaahin lagu qanci karo warbixin ku saabsan arrintaasi iyo weliba sida looga falceliyay hadalka niisa ayaa waxa noo haya wariyahayaga muqdisho cabdicasiis barrow
ku dhawaad 2 bilood oo la weysanaa ikraan tahliil faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ehelkeeduna ay sheegeen inay ku maqnayd gacanta hay-addaasi ayaa xalay war qoraala oo laga soo xigtay nise lagu baahiyey warbaahinta dowladda soomaaliya warkaas ayaa lagu sheegay in ikraan tahliil ay u gacan gashay al-shabaab kadibna ay dileen hadalka nise waxa uu bulshada ka dhex abuuray guux badan waxaana ay durba dadku bilaabeen inay wax badan iska weydiiyaan sida goob si weyn amnigeeda ay u maamusha hay-adda nabad sugidda sargaal muhiima looga afduubi karay qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil ayaa hadalka nise ka soo baxay ku tilmaantay waxaan la aqbali karin
waxaa waaye hadal mala gees galay waay kama tacsiyin karaan kamana tacsiyin karaan waxaa waaye waa arrin oo saan doono aan isaga hadlo waay dadku caqliga mala ah indhahana mala ah arrintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa nisa
xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay v o eda u sheegtay in qoraalka ka soo baxay nisa uu yahay waxaan la qaadan karin loona baahan yahay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ay bixiso faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan haddii sida xogta ay bixiyeen ay sax tahay ay sheegaan qaabka ikraan ay ugu gacan gashay al-shabaab
arrinta xalay ay nisa ka dhawaajiyeen oo ahayd in ikraan ay shabaab dileen ay tacsina u diraayaan mid lagu qanci karo ma ahan wax oo la aamini karana ma ahan arrintaas haddee qof kasta oo bini aadan ahna wuu fahmi karaa oo caqli u saaxiib ah muddo 2 bilood ay maqan tahay ikraan shaqsiyan xildhibaano badanna baarlamaanka waa ku jiraan oo wada matala wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nagu wargelisay midna ma jirto weliba annagaa isku daynay inaan raadino haddee wax jawaabna kama aanan helin
madax horey uga soo shaqaysa hay-adda sirdoonka soomaaliya oo v o eda la hadlay ayaa tilmaamay in marka laga yimaado in nisa ay shaacisay dhimashada gabadha sidoo kale loo baahnaa inay daaha ka qaadaan xog badan oo dhammaystiran oo ku saabsan baaritaanadii ay sameeyeen si warka ka soo baxay uu dadka u kalsooni geliyo sida uu qabo cabdisalaam yuusuf guuleed oo taliya ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa
warqadan dowladda ka soo baxday iyo hay-adda nabad sugidda ay ku caddaynayaan dhimashada ikraam tahliil ee ah allah u naxariiste wax ka weyn ma muujinayso oon ka ahayn horta inay caddahay gabadhii inay dhimatay ay qirayaan gabadhii inay dhimatay qaabkay u dhimatay iyo qaabka loo dilay iyo xogta ay ku ogaadeenne ma aysan sheegin waxay la mid tahay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee injineer yaris oo allah u naxariiste iyo wiilkaygii ay ku dhinteen hadda koor oo muddo sidii looga sugayay dowladda inay wax warbixin arrintaas ka keento dhowr bilood ka bacdii ay warar yaroo baraha bulshada ay ka soo aruuriyeen ay dadka la soo wadaagtay statementi
jeneraal cabdiraxmaan tuuryare oo horey taliya uga soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa warkii xalay ka soo baxay nise ku micneeyey inuu ahaa mid keliya ka turjumaya 2 arrin
2 qodob ayay ka dhigan tahay qodobka koowaad oo ah in hay-addii ay bixinayso xog ay soo xaqiijisay oo ah in gabadhii waxa afduubtay ay yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab kadibna ay khaarijiyeen qodobka 2aad oo uu ka dhigan yahay waxa weeye in hay-addii ay ogeysiinayso ahalki gabadha iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo inta kiiska gabadha daba joogtay in kiiskii hay'adda iyada ka wareegay una wareegay hay'adda ay khusayso oo aan u badinayo inay tahay xeel ilaalinta ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Qaali Maxamuud Guhaad oo hooyada dhashay Ekraan Tahliil ayaa qaaxday in hadalka nise ka soo baxay uusan ahayn mid qancinaya qoys ahaan, waxaana intaa ku dartay in qoraalka xalay soo baxay uu yahay mid keliya lagu jahwareerinaya dadka.
Annaga arrintaas wax na maraayo maaha, gabadheeniina wax aan saas uga sabrayna maaha.
Xildhibaane Amina Maxamed Cabdi iyo taliya ku-xigeenkii hore ee Nisa Cabdisalaam Guuleed ayaa soo jeediyay in la helo baaritaanno dhammaystiran oo ku saabsan arrinta Ekraan si qoyskeedu ay u qancaan. Marka laga yimaado qoraalkii xalay lagu baahiyo warbaahinta, dowladda Soomaaliya ayaan weli bixin faahfaahin kale oo dheeri ah. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Haatanna jigjiga. Waxaa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga maanta laga daahfuray xarun oo lagu sifayn doono kelyaha bukaanada xanuunada kelyaha ku dhaca qaba. Xaruntan oo noqonaysa tii ugu horreysa nooceeda laga furo gobolka ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan uu Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka jiray oo keliya laba mashiin oo markaasi lagu sifeeyo kelyaha, balse baahida deegaanka uu qabo intaasi way ka badan tahay, islamarkaana waxaa jira bukaanno badan oo xanuunkan u soo ritay. Haddaba waxaa markii ugu horreysay laga daahfuray caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan isbitaalka Sheekh Xasan Yabare ee magaalada Jigjiga, xarun markaasi lagu sifeyn doono kelyaha, taasoo adeeg siin doonta dadka qaba xanuunada kelyaha ku dhaca. Xaruntan hirgelinteeda ayaa waxaa si wadajir ah isaga kaashaday qurbajoog, muwaadiniin dhashay deegaanka, xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo ururo samafalayaal ah, islamarkaana ay ku baxday lacag dhan 72 million oo bir. Waxaana munaasabadii daahfurka kala soo qaybgalay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay baahida xaruntan ay u qabeen bulshada deegaanka, islamarkaana hadda kadib lagaga maarmi doono goobihii ka baxsanaa deegaankii hadda ka hor la tegi jiray.
Waxaan ugu mahadsan yahay bulshada iyo dowladda ay qaadaysaan dadku la tiga fiican ay keenaan in natiijo fiican la gaariyo. Marka maanta waxaan xalinay wixii abac ka qabanay, waan xalinay mooran karnay kelyo xanuunka dadkii qabay, laakiin waa kumeelkaa nagu dabitaan dabitaanka laftigeed waa kumeelkaa qofka waa la dhaqayaa qaar goobu wax wanaagsan maaha wakarka todobaadkii lo qofkii la dhaqo meeshiima xaal waan u baahanya sidaa nagu u baahnay kelyo bedelkii iyada laftigooduna way ku xilaa waa inay ay qofka haduu fursad siisay in la dhaqo meeshii lagu bedelaya kalena inay u dhowdahay iyo dhaqankii lagu bedelayo dadka kale way iscaawiyaan keliya ay isu saaraano waa la iibiya oo bandiyaa la sameeya taasna way soo socotaa.
Dr Cabdullaahi Maxamed waa mareeyaha isbitaalka guud ee Sheekh Xasan Yabare ee magaalada Jigjiga, waxa uuna la hadlay VOA isagoo uga warbixiyey xaruntan ahmiyadda ay leedahay dhibaatooyinka hadda ka hor ka jira deegaanka ee dhinaca sifeynta keliyaha.
Maanta furitaankan xafladan aan furay ee daafurka lagu sameeyey xarunta keliya sifeynta ah waa xurun baahi weyn ay ka jirtay hadda ka hor, ma jirin deegaanka hadda ka hor. Xitaa Itoobiya oo idildhammaan markii la waxeeyo meelo ay leeyihiin dowladdu waxay private bay u badan yihiin, waa laba xarun baan filayaa. Waxay ahaan jirtay meel private way ku oli jirtay oo qaali ah oo dadku ku dhibanayd inay mataqaantaa ay iska bixiyaan lacagtu mar walba, waxay ahaan jirtay marka kaa xitaa uu halaabi jiray arsawa dirraba dadku inay joogaan iyo ku faamiligooda halkan u joogo. Inta xitaa halkan mid iyo labada shaqaynaya waxaa dhib ku ahayd qiimada ay bixin jireen, inay dad bixiyaan qiimada qaali way ku ahayd. Taa iyadoo laga fikiraya ayaa guddi la asaasay guddida, bal dadka la caawiya ahayd mabda'a koowaad. Laakiin markiiba way isbedeshay, waxaa yimid mayno xarun samaysano, xukuumaddii baa ka qayb qaadatay, shacabka ka qayb qaaday, ka qayb qaaday ganacsatada baa ka qayb qaashay, jaamacaddii iyo referaalka waa ka qayb qaatay. Alxamdulilah, maanta xarun u adeegi karaysa kelinka hore 10 bukaan ah, kelinkadama 10 bukaan ah ayaan maanta daaha laga furay.
Dhankooda waxaa ka hadlay xaruntan iyo waxa ay soo kordhin karto qaar ka mid a bukaanada qaba xanuunada kelyaha oo iyagu markaasi waqti xaadirkan jiifa xaruntani.
Magacaygu waa Mukhtaar Cabdi, waxaan ahay bukaanada ka faa'iideysta kelyaha. Markii hore waxaan maxay tegi jiray muddo 6 bilooda Addis Ababa oo qiimaheegu aad u qaali yahay, kadibna halkana laga dhisay muddo 3 biloodaan hagan joogaa. Aad iskuma dhowo maxayday xarunta maanta xariga laga jaray iyo maxayda qiimaha Addis Ababa. Runtii aad baan ugu reynay bukaankii socodka transportationka iyo travelka badan ee la tegi jiray waa laga reystay. Waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii ku tabaracay ama dadkii juhdiga geliyay dadaalka geliyay in maxayde xaruntan magaalada Jigjiga laga dhiso dadku ay u baahan yihiin. Marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa qiimaha sabaxa halkii mar waxaa lagu dhaqi jiray 3,000 oo bir oo ay dheer tahay dawadii dawadii baa dheer, cuntadii baa dheer, saaxadkii baa dheer. Tamaan maasha allah waan ku reynay, waana noodhooda, waana magaaladeedii. Wax aan transportation oon bixinana ma jirto. Shaqaalaha meesha joogana waa shaqaala u jajaban oo si fiican noo soo dhaweeya. Waxaan bagaadinaynaa dadka ka qayb qaatay.
Isku soo wada duubo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa hadda ka hor waxaa jiray 2 mashiin oo markaasi loo adeegsan jiray sifeynta kelyaha, kuwaasoo ahaa kuwa ay lahaayeen shakhsiyaad, balse xaruntan cusub ee maanta la dahfuray ayaa waxay noqon doontaa mid lagaga maarmo baahiyihii hadda ka hor bulshada ka haystay adeegan oo ay hadda ka hor u doolan jireen xarunta dalka ee caasimada ee magaalada Addis Ababa. Waxaana xaruntan cusub ee la dahfuray yaalla 10 mashiin oo ah kuwa casriga ah ee lagu sifeeyo kelyaha, waxayna xaruntani maalinkii adeeg siin karaysaa in ka badan 20 ruux. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA Jigjiga.
Fiidu wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Nin u dhashay waddanka Sri Lanka oo booliiska New Zealand ugu jiray liiska argagixisada ayaa weerar ku qaaday dukaan weyn oo ku yaalla bartamaha magaalada Auckland ee jasiiradda waqooyi ee dalka New Zealand. Waxaana uu dhaawacay lix qof kadibna booliiska ayaa ninkaasi halkaasi ku toogtay. Wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo waliba New Zealand Ibraahim Cumar Baafo ayaa arrintan faahfaahinteeda inoo haya.
Ninkan weerarka geystay ayaa u dhashay dalka Sri Lanka, waxaana uu dhaawac u geystay lix qof, saddex ka midahana ay xaaladooda ay culus tahay, sida ay sheegtay ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern. Isla markiiba waxaa toogtay booliiska Auckland. Haddaba weerarkaas sida wuxuu dhacay waxaa iga waramay Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo degan magaalada Auckland ee dalka New Zealand.
Maanta 2:45 kadib ayaa waxaa weerar argagixiso ah ku qaaday dad supermarket ka adeeganayay. Nin ku hubaysan mindi oo ka mid ahaa dadka lagu tuhunsanaa in uu la fikrad ahaa argagixisada Daacish, kaasoo waddanka New Zealand soo galay 2011.
Ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa sheegtay in qofka fuliyey weerarka argagixiso inuu ahaa shaqsi uusan cidna mathalin ama dhaqan ama diin ahaanba. Booliiskuna waxa ay toogteen ninkaasi si ay u soo afjaraan dhibaato hor leh uu geysan lahaa. Haddaba ninkan ayaa booliisku isha ku hayeen muddo ka badan sanado, sida uu mar kale Cabdulqaadir ii sharxayo.
Waxayna ay booliiska caddeeyeen in uu ku jiray liiska argagixisada laguna daray 2016. Waxayna ay booliiska ilaalinayeen ninkaasi dhaqdhaqaaqiisa 24 saac maalin walba. Lixda qof ee u weeraray, saddex ka mid ah xaaladooda aad bay u daran tahay.
Goobta uu falkan uu ka geystay oo ah meel laga dukaameysto ayaan u dhoweyn jaaliyadda Soomaalida degan meeladaasi.
Maya dad badan oo Soomaaliya ma agdegi doono supermarketka wuxuu ku yaalaa dhinaca geeska xigo magaalada oo la yiraahdo Newlyn, marka Soomaali badan kama adeegato.
Haddaba waa weerarkii ugu horreeyey ee argagixiso ka dhaca dalka New Zealand tan iyo intii uu dhacay weerarkii ay muslimiinta badan ay ku dhinteen oo uu fuliyey nin ay ku weyneyd sarreynta caddaanka oo uu dilay 20 muslimiin oo Soomaali ay ku jirto iyagoo ku cibaadaysanayay masjid ku yaalla magaalada Christchurch bartamihii bishii Maars maanta oo kale oo Jimco ah sanadii 2019. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafaguraynaa habraaca doorashada Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabkii looga falceliyay habraacii doorashada ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaran. Rajada laga qabi karo in doorashada aqalka hoose ee soo socota ay qaab cadaalada ku dhacdo waxaanu sidoo kale ku eegi doonaa xaqiijinta qoondada haweenka iyo ugu dambeyntii caqabadaha ku horgudban in madaxda qaar ka mida maamul goboleedyadu aanay ilaa iminka soo dhammaystirin xubnihii ku matali lahaa aqalka sare. waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mida aqoonyahanada Soomaaliyeed, wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, sidee u aragtaa habraaca doorashooyinka ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaran, kaasi oo qodobadii ka soo baxay ay ka hor yimaadeen midowga musharaxiinta bulshada rayidka iyo odayaashii 153 ahaa ee horay uga diiwaan gashanaa wasaaradda arrimaha gudaha?
bismillaahi raxmaani raxiim. aad baan ku salaamayaa xasanka kaafi qoyste iyo bahda v o a iyo guud ahaan dhegeystayaasha soomaaliyeed. runtii habraacaas aan waxaan u arkaa habraac runtii khaldan oo maadaama wixii doorasho dad baan ahayd haddana kasii xumaaday oo ah isku bedelay political elimination magacaabid oo siyaasadeed. tusaale ergeyga waxaa soo qoraya 60% ergada say sheegteen madaxda gobolada. wax kasta marka waxay ka bilaabataa madaxweyne goboleedka, waxay ku dhammaataa madaxweyne goboleedka. marka waxaan isleeyahay waxay ahayd wax khaldan marka inay bulshada rayidka ka qayliyaan oo midooda musharaxiinta ka qayliyaan oo cid kasta ka qaylido waa gar. marka waxaan rajaynayaa waxaan wax shaqayn kara ma aha in dib loogu laabto xalku taasay noqonaysaa. haddii sidaan ay wax ku dhacaan waxaa laga yaabaa inay side effect fara badan samayso oo marka ugu dambeyso moral xumo iyo dagaalo sokeeye iyo cuqubo in laga dhexlaa laga yaabaa. marka wax shaqayn kara ma aha, waa in dib loogu laabtaa.
hayo wasiir Cabdiraxmaan.
bismillahi raxmaan raxiim. xasan kaaf waa salaaman tahay galab wanaagsan bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan. dadkan dhegeysanayan waa salaamayaa iyo dadka igala qayb galaya Duniye iyo professorka. habraacaas wuxuu ahaa mid controversial ah runta markaan kuu sheego. wuxuu ahaa mid keenay su-aalo badan oo dadka aad ay u walwalsan yihiin oo laga baqaayo in waxani uu keeno waxyaabihii doorasho marka la yiraahdo election saldhigu ahaa in meesha ka baxdo. taas waa laba arrimood. kow, horta ma arkaysaa inuu dhaca baratan ama tartan xaq ah inuu meesha ka saari karo ayaa ma arkaysaa waxaa la leeyahay uu design gareysan yahay. talabaadoo meesha taalla iyadana waxaa waaye in wixii uusan caddayn uusan cadaalad ku dhisnayn oo la farsamayn karo la leelixi karo. marka intaas kadib haddana wuxuu keeni karaa asagoo si cad aan u qayaxnayn ama awoodda hal dhinac ma arkaysaa marsiinayo in wixii farsamo ay soo geli karto oo cuquubaad fara badan la hordhigi karo dadka meeshaas la rabo in ay ku baratamaan. marka wuxuu ahaa braac ma arkaysaa aada looga falceliyey oo laga walwalay oo dad badan isleeyihiin waxaana haddii ay ku socdaan sanadkani soomaalida dimuqraadiyadeedii wixii lagu haminayay laga yaaba in ma arkaysaa ay khalkhal weyn ay gasho oo dib loo laabto.
wamahadsantahay Duniyaan siiyey. Duniyo, sidee u aragtaa habraac?
bismillahi raxmaan raxiim. horta waa salaaman yihiin bulshada soomaaliyeed ee dhegeysanaysa dhammaan meel kastoo joogaan. waxaa kaloon salaamayaa gruubka ama kooxda walaalahi ah oo igala qayb qaadanaya oo u horeeyo wasiirkeennii waxbarashada ee hore iyo professorka iyo adigoo qoysta ah. intaas markaan ka gudbo waxaan u arkaa habraacan mid waqti meeshiisii laga leeciyey oo aan ahayn mid ku haboon maanta Soomaaliya iyo wixii la isku ogaa oo lagu xisaabtamayay. marka waxay ummadda uga qeyliyaan waxay soomaalidu ku mahmaadaa wadar iyo waaxdiya waalan. maxaa ummaddii oo dhan ka qeylisiyey? waxaa ka qeylisiyey waxa waaye meeshan 4.5 wax lagu qeybsanayay waxaa wax ka talinayay oo aan ilaa 2012-kii aan soo wadnay odayaal dhaqan ah oo la yaqaano oo 135 ah. meesha habraaca waxaa ku cad haddaad fiiriso waxaa la yidhi odayaal ka diiwaan gareysan ama ay maamulayaan madaxweynayaashii maamul goboleedyada. maxaa keena marka tuuna imaanayo waa kuwe meeshaas qalad weynaa ka jiro. midda labaad oo habraacan oo aan lagu aamini karin waxa waaye waxaa la yidhi ergadii waxaa soo xulaayo
madaxweynihii waxaana iyo siidkii waxa ognaa siidkii inuu asaga magacaabo oo cidina la magacaabin waa waxa waaye macalin iyo ardadiisi ba wixii loo gali hadana hadii la aamin lahaa oo la dhila bal waa dad muslimo bal aan fiirin waxa ka iimaanay waxa hadana waxay tirda wacdi raad si socdo mooy raad soo socdo waxaan aragnay sidee u maamuleen aqalkii sare oo ahmed laga yaqyaqsado oo ah aday ku xirantahay booska adu ku xiriyay macnaa nin jecleysi oo qeyr caadi ah marka taas ayaa keenaysa in laga qeydiyo marka la arkay shaqadoodii hore marka la arkay say isku fadhiisiyeen raisul wasaarihii loo doortay meesha inuu asaga manage gareeyo iyo nimankii la wadaagay ee istaadiyada ahaa sida isku koobeen hawshii markii la arkay ayaa qeylad u yartay
marka aad eegto hanaanka ku xusan habraaca ee loo soo xulayo ergada wax dooranaysa suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ay qaab cadaalada ku dhacdo aan siiyo wasiir cabdiraxmaan
qof kastoo soomaali ah markaad kasoo bilowdo rais kambooni ilaa rais casayr niyadiisa markaad fiirisa ma aaminsano in waxani ay si cadaalad u dhici doonaan yani taas waxaan ka turjumayaa dadka soomaalida fiilinkooda laakiin aniga waxay ku xiran tahay siday ila tahay dadka hawshan maamulayo oo kala duwan kasoo bilaaw gudiyada gudiyada kale oo maamul goboleedyada odayaasha ergada wuxuu idil iyo dadka tartamayaba haddii iyadoo hadda waxaan su-aalo badan la geliyey oo sidaas loo dhigay haddana haddii sidaas loo dhigay ay sidiisa u raacaan oo qofkii uu qof walba uu ma arkaysaa mas-uuliyaddiisa si cadaaladu u sameeyo waxaa laga yaaba inay kasoo baxaan wax ma arkaysaa wanaag u dhawaan karo laakiin taas waay su-aasha ugu weyn oo laisweydiinayo walwalka ugu weyn oo laisweydiinayo ma aha keliya procedures iyo system saxa in la dejisto laakiin marka ugu dambeysa su-aasha weyn oo laisweydiinayo waxaa waaye dadka soomaalida ma tolereed garay karaan in haddii wax loo dhiibo oo waxaa sidii loogu talgalay u fuliyaan taasina waa su-aasha ugu weyn oo ma arkaysa cadaaladda keenayso in ma arkaysa dadka ay aada uga fakiraan oo ay ka walwalaan horto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in doorasho nabadgelyo ah ay ku dhacdo oo natiijo ma arkaysa ee wanaagsan ay kasoo baxdo dadka soomaalida way ka falceliyeen way qeyliyeen waa la tilmaamay analysis badanaa la sameeyey waxaasoo idil waxay ila tahay aniga waa fariimo loo farayo dadka waxaan maamulayo oo heer kasta leh procedure-adaas haddaa la dejiyey noocii la doono ha loo dejiyey ayagoo faalooyin badan laga bixiyey iyaga haddii lagu dhaqmaba wax wanaagsan inay soo bixi karaan taas waa rajaynaya
waa tahay duniyo suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ee qaab cadaalada ku dhacdo
bismillaahi raxmaan horta ilaahay lagama rajada ilaahay ayaa waxaayo waxay noqon kartaa caalamulqeybka og laakiin annagu waxa uun leenahay dad daloladan hadda ka muuqdo oo raggan isku koobeen in maadaama participationka ay badiyaan in micnaha qof qolo kastana loo daayo waxa ay leedahay haddii loo daayo oo la saxo wax kasta waa la saxi karaa abraaca haddii la saxo odayaashoo kaleeto haddii laga saxo oo odayaashii la yaqaanay oo la ogyahay oo hadda dib loo noqonin oo hadda aan oday la magacaabi karin in 135-teennaas iskaga iimaansano in muxuu ahaan bulshada rayidka loo daayo selection ma ku fiicna aniga bulshada rayidkaan ahay waxaan ku fiicannahay annaga waxa waaye inaan korjoogtayno oon la hubinno oo wixii dhacaa iyo wax daldaloolada aan sheegno laakiin haddii la dhaho waxaa laysla gamacgamceeyo oo ergadii muxuu bulsho rayid ha gasho yaa bulsho rayid ee marka nin walba siduu rabo u dhigan karaa bulshada rayidka laakiin annaga bulshada rayidka abaabulan waxa waaye annaga shaqadeena korjoogto waaye soo xulid ma aha odaygan qabiilka asaga ah asagaa yaqaano ergadan inay tii qabiilka tahay marka waxaa la rabaa inaan qofna shaqadiisa lagu faragashan qof walba shaqadiisa la fiiriyo annagana aan ku korjoogtayna inteena kale islama maamuli karno laakiin maamulka waxaa laga rabaa in ay mar walba cadaaladu u dhawaadaan waxan ina la saxo waxa laga qeyliyo in la saxo laakiin haddii la dhaho aan ku wadno sideeda waxaa ka imaan karo iskahor imaada ka imaan karo diid maa ka imaan karto dagaala sokeeya imaan karo nabada yaroo haysanoo soo iftay oo muddo la dhadhoobaya meesha ka bixi karto marka waxa waaye cadaaladda mar walba siday tahay laguma heli kara laakiin in loo dhawaado oo dadkana la dhegaysto
waa mahadsan tahay aan siiyo rofeor daqare maxaa laga filan karaa doorashadaas cadaalad ma ku dhici kartaa
waxaa laga filan karaa cadaalad daro waxaa laga filan karaa wixii
تصالح وحقوه في لأنه أقل كسر يسيء ما نجريان يوتلان يجبلان يو كلم ما نجريان يو كوفر قلبين مركا أنا هبا يراتي اسمي له دورشة معنى سو مقعابس أما حولشة صحة بقى إيمان كرت اسمي له تاريخه وويل كسيدة دعذين كبني آدم ك ديبو فير لبدا كون يلي حيتوان كي دورشي دد بنيت سي ودعداي ديبو فير لبدا كون يلي حيتوان كي مركه دقهبات كليي مغاعبهي ود دقهبات كو خو قابل جيري كونتون لخدن قف او حق كرسي دونا كل غانتو مرين جيري هبي كدمنا ود دوبان جيري قف انتو مغاعبو مغالده كدول جيري تي لبدا كون يلي حيتوان كان واد اوغيد ان قف مساجد اادي انتو مساجد كو مقال لبوبسي مر بيدها جو لبدا كون يلي حيتوان كي ان شخو جوي وحان حسستا قف او متقنا ميل آذي سقطت دونتي سور كيسي انت الله صوري يكيك للا ترتمهي ان هالك اللي تخلصي مدنا ساس ويكسي دران دونتا صوبتنا واحدتهاي منهج كان معمول ايان هاي سنو دورشادة ضدن اما 4.5 ايا كوربشن اريقا كوربشن انو مصماسوق اما كوربشن باللغة العربية هو الفساد مركا لباتن سنو ونظام كان 4.5 كا جيري او دورش لها او دقن دقاله جيري وحدن بو وحي اسكان وح فساد اسكان marka ila loo soo labanay qaanunka inoo yaalay shiska bulsho ee dastuurka gaar ahaan qodobkiisa koobaad ee ugu horeeya baa wuxuu ka hadlayaa hanaanka doorasho doorasho dadweyne xisaab qaran waxa soo muuqan laya looma socdo markasta waxa lagu dhaqmaa wax loo yaqaan political agreement shiska bulsho heshiiska bulsho ee gaareen madaxda gobolada wuxuu laftigiisa khilaafsanaa dastuurka laftigiisa marka wax dastuurki khilaafsanaa baa hadda xal ka dhaxraadeena marka way adag tahay in ergooyinka ma taqaana si sax ah loo soo xulo in wax cadaalad uu eeg wax soo sameeyo adkaan doonta marka runtii madmadow badan baa ay muuqdaa wuuna sii socon doonaa ilaa loo soo noqonayo heshiiskii bulshada ee qaranku u lahaa ee dastuurka ilaa loo soo laabanayo saasay sii hadonta
dunyo sida aan ognahay wali waxa jiitan ku jira doorashadii aqalka sare oo aanay maamulada qaar kood wali soo dhameystirin xubnihii ku matali lahaa aqalka sare maxay idin la tahay sababta keentay dib u dhacaas hadaatii bulshada rayidka
waxa keenay waxa waaye isla xisaabtan horta ma jiro meesha totally waxa waaye waxa ogtahay inta jadwal ay soo saareen golahan oo wadatashiga qaranka ah waxa ogtahay in jadwallo isburinayo inay soo saareen ayaga iyo gudigii farsamaha noqoto ama gudigii si fiidki ha noqoto ee heer qaran marka waxa waaye meeshan waxa la rabaa marka u horeysaba jadwalada la soo saaray ama wax la soo saaray inay xaqiiqda ku saleysan yihiin xaqiiqda kuma saleysna waxa arkaysa waxa leey dhaqaalihii lama hayo oo waa maqan yahay marka adiga jadwalka asameyn karto asoo dhaqaalihii maqan yahay muxuu yahay waxa lagu leeyahay goobahi ma diyaarsana goobaha qaarkood waxa ogtahay waxa ka jiro marka waxa waaye horta marka u horeysaba wax iskaga tuur ayay ahayd maayne jadwal regular ah oo laga shaqeeyay ma jirto isla markaas haddana lalama xisaabtamay waxa ognahay maamulada qaarkood inay laba bilood ka hor ay afar ama qayb ka mid ah magacaabeen inta kalena ay wali haystaan yacni ciddii la xisaabtami lahayd oo xisaabtaas geli lahayd haddii ma cadda habraaca kuma cadda yaa la xisaabtamay fiidkii miya siidkii miya ra-iisul wasaarihii meesha loo magacaabay miya isla xisaabtan hadduusan jirin qof walbaba jaantaar rogan u yahay weligeed marka lama gaarayo waxay noqonay qof meesha ro maalin walbana dib u dhaca lagama fursan weyna arintaas waxa keenay xaq darada jirto iyo hebel u xiran yahay waay haddii kuraasta qabin laga dhigi lahaa oo qof kasta tartami lahaa ma imaan lahayn daday u xiran tahay waxaad moodaa beelaha qaar in la maquuninayo oo wixii la rabo laga samaysan karo beelaha qaarna nan weli waxaa arkaysa warlor qaabkiisi inay loo dhaqmaayo loo waxeynayo
professor daqare bal isla arintan
dabcan waxa weeyo dadkii waxa loo kala sameeyay dad saameyn iyo dad aan saameyn lahayn runti waa saas xaqeed weeyo marka madaxweyne goboleedku asagu ma rabo laftiisa inay foolkaana ku qaraxdo maadaama wixii aysan beel lahayn hadda waxaan isku qancinaa markaan doorasho dadweyne iyo xisbiya qaranku ku fashilanay inaan muxuu ahaaye doorasho dadban iyo waxaas iyo ayaan ku soconaa haddana beel hadda kursigeed xor u ah maba jirtaba ilaahay amarkii ma jirto marka aqalka sare wuxuu la soo dhameystirmi laayahay kuraasta xasaasiyad baa xasaasiyadka very sensitive ka ah dib ay u dhigteen inta ka horna waxbay qancinayaan ama shilimaad ha raadiyaan ama wax kala sameeya waxbay kala manage garaynayaan laakiin marka u dambeysa way soo tuuri doonaan waxayna u soo tuuri doonaan qof ayaga ay rabaan magacyo meel u yaala qof ayaga ay rabaan ee waxay u bislaynayaan in ay dadka aqbalsiiyaan in qofkaasi la qaato markii waxbay si markasi ama lacag ka sii qorshe waxbay si habaynayaan laakiin maalinta way soo tuurayaan markasta laakiin qofka la soo magacaabayo qof beesho raali ka tahay ma waa qof madaxweyne goboleedku uu ninjacaysi iyo eex iyo gurubaysi ku dhex jirta weeyo waana dhig badan tahay aqalka sare waxay ahayd maadaama uu state ku saleysan yahay asoo aan jifaba lagu saleeyninba waxay ahayd in doorashadii ay free ahaato oo madaxweyne goboleedku uu 20 qof marti soo selection gareeyo oo baarlamaan kala reereebo oo senator kasta oo musharaxa oo barnaamijka siyaasiga political program kasta la imaado oo kadibna ku wakiilada shacabka ee heer dowlad goboleed ay soo saaraan qofka isleeyeen qofkana wax tar kara waxa soo dhama jirto madaxweyne goboleedku soo selection gareenaya qof ama laba asiga saaxiibadii oo la kooxo oo dagaalka dheeray 4 sano ay soo galeen dagaalkan 4 sano waxa socday kooxaysi oo corruption ku saleysan laftiis labada dhinacba marka wuxuu rabaa marka midkii abaalka ku lahaa inuu ku soo tuurto meesha taasaas dib loogu dhigo
waa maasantay aan sii wasiir Cabdiraxmaan
horta waxay la tahay aniga aqalka sare muunadiin laga qaaday asagoo waagii horeba sidii lagu dhisay degdeg ahayd oo 4 sano hadda ugu dambeeyay oo termkii ugu horeeyay aqalka sare dhisnaa ahaa baarlamaankii asagoo wada shaqeyntiisa iyo khilaafaadkiisa uu aad markaysa u taagna haddana markan waxaad arkaysa ictiraafkii iyo aqoonsigii iyo aaminaadii senatoriska ka soo baxay meesha ay bulshada Soomaaliyeed ku ay u hayaan in aad ay markaysa u sii liidanayso laba arimood aan ugu wacan koow horto habraacyo wanaagsan oo lagu soo xulayo senatoriska meesha ma yaalaan hoggaamiyaha iyo sheeg dowlad goboleedka ama madaxweynaha ayaa horto soo qoraayo marka taasi inay sax tahay inay caddahay iyo shuruudaha uu ku soo qoraayo waxyaabaha soo idil meesha way ka maqan yihiin taasna waxay keeni kartaa markaysa cadaalad darro iyo dadka qaar oo markaysa siyaasadda aan loo ogolaanin inay ka soo qayb galaan waana waxa aan aragnay marka ugu dambeysana waxa soo baxayso dad gaar ah oo markaysa ajenda gaar ah iyo qorshooyin gaar ah wado oo marka ugu dambeyso danta weyn oo bulshada Soomaaliyeed waxa laga sugaayay sanadka meesha ka saaray markaan dhageystay dadka Soomaalida dhamaantood markaan aragnay wixii meesha ka dhacay inkastoo dadka Soomaalida kulli sharaf leeyihiin waxaan aaminsanahay dadka dhamaantood in dad wanaagsan oo sharaf leeyihiin laakiin haddana procedure-kii iyo nidaamkii ay ku soo baxeen iyo qaabkii aadka u liitay oo dadka ay arkayeen waxaan inaysan wax sax aysan ahayn waxay su'aal weyn gelinaysaa aqoonsiga ictiraafka iyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed ee sanatarada ay ku qabi doonaan iyo institution-ka dhamaantiis
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno qaabkii looga falceliyey habraaca doorashooyinka ay soo saareen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo suurtagalnimada in hannaan daahfurnaan ku salaysan ay ku dhacaan doorashooyinka aqalka sare ee dhiman iyo kuwa aqalka hoose waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aanu soo laabto barnaamijka weli waxaa jira muran ka taagan doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho sida tan gobolada Waqooyi ee Soomaaliland iyo midda Banaadiriga haddaba siday idin la tahay in doorashooyinkaasi loo qaban karo maxay sa tahay caqabadaha hortaagan arintaasi aan siiyo professor Daqarre
horta doorashooyinka ee Muqdisho ka dhacaya ee gobolada Waqooyi iyo walaalaha Banaadiriga waxay la xeerad iyo la xuquuq noqon doontaa kuwii ka dhacay Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo lamid tahay because siyaasadii kuwa maamulaysay siyaasad lamida tan maamuli doonto meel kale ha ka raadinin taas waa aqalka sare ee gobolada Waqooyi iyo Banaadiriga ama Banaadiriga midda kale waxaa fiicnaan lahayd in loo madax bannaayo way fiicnaan lahayd laakiin ma helayaan marka waxaan ku soo koobayaa walaalaha Waqooyiga iyo Banaadiriga in waxooda loo madax baneeyo oo qofkii kulli erga dooran doonta baarlamaan hadda Banaadir ka dhisan hadda baarlamaankii golaha deegaan gobolka Banaadir maanta anaga dooran lahayn laakiin taama jirto kulli waxaan maleeyaa markii erga loo xuli doonaa
ergada marka waxaan rabaa inay noqoto erg isku dhafan oo mataqaana ka kooban dadka reer qoyiga iyo wixii kale ayaga ay ehelkooda fiid dadku Soomaalida oo walaalo hal qoys ku ligeed in erg fiican loo sameeyo musharaxiinta la badiyo political program kasta oo musharax kasta la imaado kadibna qofka ugu roona islaanahay danta dalka dadka lagu aamini kara oo masiirkiina dhaqdhaqaale wax ka tari kara qofka ina soo saara maana oo doorasho ku imaado waxaan ka digaynaa in loo jujuubo sidii Jubaland loo jujuubay ee Koonfurka Bariga loo jujuubay ee loo jujuubay badqana ku waasayto Puntland taas kale ka digaynaa
wa maantantay aan siyo wasiir Cabdiraxmaan doorashooyinka aqalka sare way daaheen maxaa caqabadaha hortaaga
doorashada Soomaaliland horta ayda ka maduuno dhibaatooyinkeeda ku Soomaalida isqabqabsigooda iyo ishaashada siyaasadeed oo aan macnaha lahayn taas ayaa lamid tahay ayadana marka hadduu aan aragnaa ayagana in laba garab waaweyn oo laba noodayaal ah ay kala hogaaminayaan ay u kala jabeen oo mid walbaba angle uu ka arko aragtidiisa waxaan filayaa mid walba wuxuu rabaa asaga lafsadiisa qaabkii meeshan uu talo ugu lahaan lahaa oo dominance uu u haysan lahaa siyaasadiisana uu meesha uga fulin lahaa marka waxa lagu guuleysan waayay ilaa hadda in labadaas aragti la iswaafajiyo waxa la taa laba arrimood koow dan badan lama siinin runta markaan ku sheego arintan sidii weydka ay lahaaday oo aan si wanaagsan wali loo siin khaasatan xukuumadda xaggeeda talabaadna waxa waaye gacmo kale oo aan ahayn nimankan gobolka Kimi Soomaaliland ayaa iyagana gadaal ka riixayo oo arinta si murjinaayo oo talada qaarkood maba qaadan karaan buu ilaa iyo meelo kale ay kala soo tashtaan marka waxay la tahay aniga Soomaaliland sidii ugu sahlan oo wax loo maarkaysa arimahooda loogu hagaajin kara maadaama ayaga halkan dadkoodu ay ku yar yihiin oo martina ay yihiin in bal tajrubadii 2016-kii habraac ii dhacay kaas in la waafajiyo aniga saas ay la tahay oo laga daayo waxyaabaha cusub oo kale tabanaadirkana waa saas oo kale iyadana waxay la tahay dadkaasi inta badan waa dad maarkaysa aada loo dulmiyo oo cid walba ay maarkaysa ku xisaabtanto ay la gacan bidxeeyo waxaan rajaynayaa in ayagana laga daayo horto arrimahooda loo dibmaraayo oo la dhexgalaayo sababtoo ah way nagu lihiin dartood laakiin waxay la tahay ayagana in la siiyo tixgelintii u baahan yihiin ixtiraamkii u baahan yihiin labadaba loo daayo si habraaci inkastoo kaas uusan ahayn kan ugu wanaagsan laakiin 2016-kii qaabkii loo sameeyey kaas loo daayo hadda aan la sii murjinin oo arinta aan looga sii dirmo ayaga awalba aada u nugla oo tabashooyinkood aad ay u badan yihiin oo mar walbana la gacmagacmeeya oo siyaasad ma arkaysa aan ayaga u daneynaynin ayay madaxdu mar walba ka samaystaan
duniyo weli waxaa muran ka taagan yahay doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho maxaa caqabadaha hortaagan
bismillaahir rahmaanir horta banaadiriga waxay la sameen yihiin weli yaanan ka hor dhicin waxay noqon doontaa ma ogin guddigooda siidkana way magacaawdeen already ayaga aqal sarena shaqo kuma lahayn laakiin markaan u soo noqdo Soomaaliland xilba la iska ma saarinbo sababtoo waxaan arkeenay in gudiyadoodii siidka ahayd laba gobol ay kula jaban yihiin oo laba meel kala fadhiyaan in laba gudoon ay doorteen waxay ahayd koow markay imaanayeen gudiga wadatashiga qaranka inay farasba inay ka bilaabaan maadaama iyaga ay qayb soo sameysteen oo magacaabidii already ay bilaabeen qaybna ay soo dhameystireen bal inay koob ka bilaabay ajendaha ugu horeeyay inay noqdo Soomaaliland halkeeda inay noqoto gudiga siidka sababta waxba lama qaban karo doorashana ma dhici karto ayadii oo gudigdii horta meel la isla saarin oo laba gudoon leh midda labaad oo ku raacsanay wasiirku waxa in macnaha 16-ka waxyaabihii jiray maadaama ayaga baahi gaar ah ay jirto oo maamuladoodii aysan joogin hab ayaa loo sameeyay waxay ahayd in waxa loo sameeyay gudi oo wax garad ah oo jaamac maxamed qaalib uu gudoomiye ka ahaa oo soo magacaabay ama selectionka dooranay aqalkooda sare hadda waxa la yiri laba nin oo siyaasi ah oo isdagaashan oo kursi ku hordamaayo oo ayagii raba inay fadhiistaan frontigi ama siyaasadii matalan oo Cabdi Xaashi iyo aan ognahay iyo Maadi in la yiri ayaga soo salagta garayaan nin asagii rabo inuu siyaasadii noqdo asagii soo xul gudidii waa qaladka ugu horeeya oo meesha ka jiro sababta waxaan rabaa sidii shalay wixii fiicnaa inaan ka qaadano shalay niman aan doorasho rabin oo loo qaateen ah
oo matali karo maanta Soomaaliland matali karo oo maamulka matali karo oo jaamac yar ugu horeeyo oo ninki kale to oo ahaa Maxamuud ah ugu horeeyo ayay ahayd inay selection ka sameeyaan horta meel ay sinjirina laga bilaabay dib u heshiisiin ay u baahneen lama qabanin siidkoodii ay kala fadhiyo laba gudoonay leey marka waxa meesha horta waa inay ku noqdaan nimankan ajanda ugu horeeyna ay ka dhigan ayaga ilaa hadda awood dhaysto annagii kala Soomaalida ka banaanka ka fiirsaneena waxa isku soo koobay shantaas maamul iyo ninkaas ra'iisul wasaaraha todobadoodii gacanta ku jirta qof kala Soomaali ah waxa uu waayay annagu waxa uu naga dhigay qof aan dadan waxba meeshii ku lahayn la tashato nanama siinayo haddii Soomaalidi kale inta isku keen war maxaa ka leedihin lama la bal ayaga dib inta isku noqdaan waxaan hasaxaan dib u heshiisiinaha ka gala
wasiir Cabdiraxmaan kulankoodii ugu dambeeyay dhinacyada siyaasadda waxay isla qaateen in la tixgeliyo doorka haweenka ay doorashooyinka ku yeelan karaan haddaba marka la eego qiimaha lacagaha laga dhimay haweenka iyo gudiga u qareemida ee loo sameeyay ma tahay taasi mid soo dadajin doonta in haweenka ay sanadkan helaan saamigoodii siyaasadeed
aad u mahsantahay haweenka arintoodu way taagnayd mar walba way taagnayd Soomaalida waxayna la xiriirtaa aragtida Soomaalida opinion leaderskeeda ama dadka dhaqanka ee Soomaalida guud ahaan ay ka qabaan haweenka 2016kii doorashooyinkii dhacay waxa la sameeyay wax la yiraahdo affirmative action oo haweenka loogu talagalay oo hadda waxaad sheegaysay ka mid yihiin qoondooyinka laga dhimay gudiye gaar ah loo sameeyay wacyigelin la siiyay dadka ergado kale ergada ay ku soo jiraan haweenka qoondo loo sameeyay inay khasabtahay ku jiraan treeninka gudiyada waxaas lagu daray marka waxyaabaha soo idil way saacidayaan in markaysa haweenki ay soo baxaan laakiin anigu waxa la tahay wali waxa jira risk weyn oo hadda waxyaabaha aan sheegay marka lagu xiro aysan qoondadaas inay dhameystiranto khatar gelin karo laakiin waxa la tahay waxani wax been cashayd wadhaha ku dhamaaray ma aha haweenki struggle-kooda uu socdaa waxaad moodaa dadka inay soo wada fahmayaan
dunyo 2016kii haweenku waxay heleen 24 kursi ay soo gaareen wali waxay gucdo orod ugu jiraan haweenku inay sadanka xaqiijiyaan haweenki bulshada rayidka aad ka mid tahay wax badanna haweenku u ololeen jiray inay helaan qoondadoodii 103 macquul ma tahay sanadkan doorashada dhacaysa
bismillaahir rahmaan rahiim horta markasta haweenka process ay soo marayeen qoondadooda marna kore u kacaysay marna hoos u dhacaysay marka la soo fiiriyo 20 sano dowlad dhisidda ay tahay hasa ahaatee tan maanta markaan ka hadlayno yaabraaca iyo qaabka loo dhigay horta waxa waa lacag la dhimay meel kale haddana lacagti kaga darsantay waxaa la yiri ergadii 300% ha bixiyaan oo marka ay soo marayaan la kilin gareynayay inay dhinac ay yihiin waxaa kaloo lagu daray 700 oo ayada u gaar ah gabadhii inay bixiso inkastoo haaf laga dhigay horta lacagtii dhinacna aday ka dhintay dhinacii kale ka saaciday lacagta meesha qiimo ma laha laakiin maamulka hatiigeliyo wax ku soconaayo ma jirto waxa waaye waxa qoran ayaa lagu xisaabtamaya lama dhihin qabiilkii keeni waayo ama beeshi keeni weeyso yaa laga qabanin waxaa la habraac in ay ku caddahay qabiilkii keeni waayo 30% ama maamulkii keeni waayo in lagu la xisaabtamaya habraacii kuma qorna waxaa la rabaa main championka in lagu soo daro dad loo qaateen oo sida gabdhahaas oo kale magac leh in lagu soo daro oo loo fadhiisan karo oo aato nimankan shaarka kula dhigi karo oo authority leh dhaqdhaqaaqooda in la siiyo in habraaca lagu soo cadeeyo in dhaqaalahooda hato qayb ay ka yihiin dhaqaalahan loogu talagalay waxaa la rabaa gabdhahan awood dhaqdhaqaaq in la siiyo way ku tagi karaan gobolladii meel walba marka waxaa cad waxa waaye waa magacaabay Cali Caashan magacaabay oo awoodoodii aan cadeynin waxa waa waxay noqonaysaa maxaa dhahay isku sama garay noqonaysaa meeshan marka ma arko waxaan waxa waay waxay dhahaan alti jubo barbaalo been ma sheego Soomaalida kala nooc aan war dowlo warqad uu ku qoran yahay habraaca in lagu qoro waaye 30% in aan la qabanin iyo cidda lagu la xisaabtamaayo ma cadda
taqan hay su'aashan adoo soo koobay
walaal horta arinta dhahaysa qoondada haweenka iyo saamiga siyaasadeed ee saamiga dumarka iyo runtii waa arin dumarka lagu xaqiraayo inkastoo hadda waxaan ka hadlaynaa u fadhinay doodeena ay tahay dood doorasho dadban ka hadlayn oo ayaduba lafteeda ku weeshin meeg saaran tahay haddana dumarku statistical hadal lahayay waa dadka ku ayaga uga badan waxay ahayd hadii muxuu ahaay curfi la aadaga dhaqan la aadayo oo mutaqaana wax uu lagu heshiinayo 50-50 loo kala qaatay for example hadduu aqalka sare konton yahay 25 dumar kala siiyo 25 la siiyo mutaqaana rag ay ahayd in hadii uu baarlamaanka kale uu yahay 207 in dabcan loo kala qaatay ahayd saasoo kaleeto 50-50 loo kala qaato marka taasi ma dhicin taa waxaan gaari doonaa markaas shacabigan wareersan ee 20 sano 4.5 iyo doorashada dadka ku meereysanaya marka uu doorasho dadweyne xisaab qaranaado oo xisbiya 3-4 xisbiya tartamaan oo dadku ay ogaadaan masiirkooda inuu gacantooda ku jiro ta doorashooyinka soo socda ilaa idinkii taasan ku ogaan doonaa dumarku inay majority yihiin oo la xaqiraayay oo qoondada la sheegay xitaa xaqiraad ku tahay taasan ku ogaan doonaa hase yeeshee waxaan is leeyahay waa muhiim in wixii lagu ballamay afka looga ballamay qoraal ma ahayn laakiin af curfi ahayd curfi waxa qaanuunka waxa loo kala saaraa wax qoran oo qaanuun ah iyo wax curfi ah oo qoran oo lagu ballamay labadooda ballan baa la isku dhahaa maadaama la yiri muxuu ahaayey qoondada haweenka 100% sodon ahaato in aad looga taxadaro way tahay dadkuna xor ma aha wax ma wada dooranayaan waxa wax soo magacaabay madaxweynaha goboleedka waxaan ku adkaynaynaa kula dardaarmaynaa madaxweynaha gobolad kasta inuu ilaaliyo inta yartay qoondada lagu magacaabay ee xaqiraadka dhaha ku inuu ilaaliyo kula talinaynaa
waxaan joognaa gabagabadii xalku muxuu yahay sideese dalka ay uga dhici kartaa doorasho cadaalada oo la isku raacsan yahay aan ku horeeyo dunida maxamed
xalku wuxuu ku jiraa in horta waxyaabaha laga dhawaajiyo oo laga qeyliyo in la saxo oo habraaci lagu noqdo meelaha mugdi ku jira wasiirka cadeeyo professorka cadeeyo ummadda soomaaliyeedna ay cadeysay in la saxo dib loogu noqdo oo aan la dhihin annagaa gaarnay midda labaad waxa waa in jadwal xaqiiqda u dhow oo sax ah la sameeyo oo reality ah oo aan beenbeen iyo mala awaal iyo waa malayn karaa aysan noqonin oo xaqiiqa ah in la sameeyo jadwalkaas in la dhageysto ummadda soomaaliyeed maamul goboleedka maadaama ayaga ay gacantoodu hadda jaaniska ilaahay siiyey oo maanta sanada maanta ay gacantooda ku hayaan waxa waaye taariikhdu waa madal waa jira markhaati ah wax walbo waa la qori doonaa ayaga hadday u haystaan inaan wax la qorinin wax walbo way qoran yihiin waa la qoraa waxaan leenahay ha ka daayaan sida siyaasadeenta doorashada
haye professor daqare xalku muxuu yahay
xasanow xalku waxa weeye wixii aan ku ballanay weeye waa aniga hadda kuu sheegayay waxa inoo taala 15 cutub oo aan gacmaheena ku qoranay oo xeerka maamul ee dalka ah ayaa inoo taala waxa inoo taala 11 article oo inoo waanaan sidana noo xeer ah oo dhaqan dhaqaaleheena ku salaysan yahay kaasaa doorashada sheegaya kaasaa dowlad wanaagga sheegaya kaasaa wax kasta sheegaya adduunyada lama arag dal ay ku nool yihiin 12 million oo 7 qof go-aan ka gaarisa doorashadooda weligeed ma dhicin qarnigii 18aad ee la bilaabay dastuur qorista ilaakiin 20aad ilaa kan hadda ku jira ma dhicin soomaaliya sidan xal maaha waa inaan u guuro wan ma wafowdo in guuro halkaas laada weyn
maasanta wasiir hadda soo koobay xalka sidoo kula muuqdaa oo doorasho cadaalada dalkan uga dhici karta
xalka degdega horta aan ka hadlayna hadda kaasaan horyaala xalka degdega oo hadda socdo wuxuu leeyahay sidii lagu heshiiyey in loo fuliyo talabaad waxyaabaha ma arkaysa hadda farta lagu fiiqfiiqayana in ayagana ma arkaysa bal dib loogu noqdo shacbiga soomaaliyeed falcelintooda iyo fiilinkooda in la fiiriyo maxaa ka mid ah kow arrinta soomaaliland hadda markaan kasoo qaato labadan guddi in ma arkaysa ay waxaan isla guddoomiyaan aaday muhiim ila tahay intaas ma arkaysa laga fekero dadka soomaalida oo tartamaya ama saamilayda soomaalida waxay u bixiyeen dareenkooda iyo proposaladii soo jeediyeen in la tixgeliyo waa muhiim arrimahan la xiriira ergada iyo qaabka loo maareynayo waxyaabahan dakhliga la xiriiro oo dakhlina aan dalka kusoo gelinaynin baysna aan lahayn in meesha laga saaro matalan meelaha stationada ama CID-ga maba hayaan rekoord oo bini aadanka marka haddana waxaa la yiri bal qofkan hala soo baharin dambi galin kale marka waxaad aragtaa in waxaan aysan wax ma arkaysaa wax meel ku salaysan aysan ahayn
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisal
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkii nala socodsiinayey gabagabadii idaacadda caawiya dunida ayaana maraynaay markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heestaa isla markaana ayn ku wada nasanno codka fanaanada maryan muusal ciise reer xanaanadii jirin xurmad la jacayl ku yahay raggu xila bilaala yahay nin xun xilaa moodina codkaasi maryan muuse ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddayadii tan iyo kulantan dabasaayo nabadgelyo.